Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Pet novinara Al Jazeere poginulo je u izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Shifa u gradu Gazi, saopštila je televizijska mreža. U saopštenju Al Jazeere ovaj čin je opisan kao ciljana likvidacija i još jedan, citat, unaprijed planirani napad na slobodu medija, kraj citata. Australija će priznati palestinsku državu tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja se održava u septembru, izjavio je premijer te zemlje Anthony Albanese. Šefica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas ponovo je u nedjelju saopštila da svaki sporazum Vašingtona i Moskve o okončanju rata u Ukrajini mora da uključi Kijev i Evropsku uniju. Razgovor između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog Vladimira Putina o okončanju rata u Ukrajini zakazan je za 15. august na Aljasci. Premijer Kosova Albin Kurti i ministarka spoljnih poslova Donika Grvala izjavili su da Srbija i dalje predstavlja stvarnu prijetnju po nacionalnu bezbjednost Kosova. Jedna osoba je poginula, 29 povrijeđeno i 16 zgrada se srušilo kada je zemljotres jačine 6,1 stepen po Richteru pogodio tursku provinciju Balikesir. Jedna od najvećih džez pjevačica jugoslovenske i hrvatske scene Gabi Novak preminula je u 90. godini života. Njen suprug, kantautor Arsen Dedić, preminuo je 2015. a njihov sin Matija, džez pijanista, također je preminuo prije dva mjeseca. U današnjoj emisiji možete čuti: teolozi u Srbiji pred sudom Srpske pravoslavne crkve zbog javno izrečenih kritika zbog podrške te institucije vlastima u Srbiji. Jedan od onih koji je saslušavan pred crkvenim sudom je Vukašin Milićević.
Suštinski razlog su moji javni nastupi i moje kritike na račun ponašanja crkvenog vrha u vezi sa aktualnom krizom u Srbiji, ali i generalno.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković upozorava na destabilizirajuće aktivnosti koje orkestrira Ruska Federacija, između ostalog predlogom da Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o Miloradu Dodiku.
Naglašavamo da je ovaj ruski prijedlog dobio podršku Kine, što po našem mišljenju zahtjeva odlučan odgovor predstavnika slobodnih demokratskih društava predvođenih Kvintom. Na ovaj način Ruska Federacija otvoreno podkopava Dejtonski mirovni sporazum.
Finansijska analitičarka iz Crne Gore Ana Nives Radović govori o tome zašto napori Crne Gore na suzbijanju neregistrovanog privatnog smještaja ne daju rezultate.
Zato što se ne istrajava u njima, jednostavno započne se jedan proces i onda se nalaze izgovori zašto taj proces nije donio rezultate i od toga se najčešće odustaje, i to je ono što je situacija već dugi niz godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A sada šire o najavljenom. U parlamentu Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da se održi sastanak ambasadora Kvinte u Bosni i Hercegovini i predstavnika stranaka Trojke. Povod je pismo ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića u kojem on navodi da se Bosna i Hercegovina suočava sa značajnim izazovima zbog destabilizirajućih aktivnosti koje orkestrira Ruska Federacija nakon pravosnažne presude predsjedniku entiteta Republike Srpske Miloradu Dodiku, izvještava Meliha Kešmer.
Rusija svojim postupcima i retorikom nakon presude Miloradu Dodiku ugrožava teško stečeni mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, napisao je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković u pismu američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i ambasadorima Kvinte u BiH. Konaković i predstavnici stranaka Trojke, odnosno Socijaldemokratske partije BiH, naše stranke i stranke Narod i pravda, sastaju se danas s ambasadorima pet zemalja kako bi razgovarali o postupcima Rusije, je ministar opisao kao do sada najoštrije i najozbiljnije prijetnje za Bosnu i Hercegovinu.
Ovi razvoji događaja predstavljaju ozbiljnu prijetnju unutarnjoj stabilnosti Bosne i Hercegovine, kao i sigurnosti cijelog Zapadnog Balkana. Od svih političara u Bosni i Hercegovini i široj regiji Zapadnog Balkana, Milorad Dodik, vođen svojim osobnim interesima, svojim ponašanjem i postupcima, izravno potkopava Dejtonski mirovni sporazum. Slijedeći upute Rusije, SNSD je službeno objavio svoju namjeru da blokira sve procese evropskih integracija, uključujući napore za pristupanje NATO-u. Ovaj jednostrani stav učinkovito poništava dva ključna, teško stečena politička konsenzusa o strateškim ciljevima vanjske politike Bosne i Hercegovine, na koje je izravno utjecala Rusija.
Napisao je Konaković u pismu. Centralna izborna komisija prekinula je mandat predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku nakon pravomoćne presude zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Dodik po prejemu odluke CIK-a ima mogućnost žalbe koju podnosi apelacionom odjeljenju suda u roku od 2 dana. Sud donosi konačnu odluku o Dodikovom mandatu. U međuvremenu Rusija je najprije u saopćenju za javnost koje je objavila ambasada u BiH rekla da je presudom Dodiku dovedeno u pitanje postojanje Bosne i Hercegovine. Potom je na zahtjev Rusije u Vijeću sigurnosti UN-a održan sastanak na kojem je Rusija rekla da je presuda Dodiku prijetnja stabilnosti. Konaković u pismu naglašava da su ovakvi potezi Rusije iskorištavanje osjetljivih političkih pitanja s ciljem izazivanja napetosti.
Posebno je zabrinjavajući ruski prijedlog da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravlja o političaru iz Bosne i Hercegovine s ciljem podrške destabilizirajućim programima i odvraćanja pozornosti od ključnih globalnih izazova. Naglašavamo da je ovaj ruski prijedlog dobio podršku Kine, što po našem mišljenju zahtjeva odlučan odgovor predstavnika slobodnih demokratskih društava predvođenih Kvintom. Na ovaj način Ruska federacija otvoreno potkopava Dejtonski mirovni sporazum, čiji je jamac, dok Milorad Dodik, koji je godinama slijedeći ustavni okvir i zakone Bosne i Hercegovine, uspostavljao i gradio državne institucije, sada potkopava i negira iste te institucije, čime otvoreno krši Dejtonski mirovni sporazum. Na isti način on osporava i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, instituciju osnovanu prema članku 6 Ustava, koji je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Dodik je nakon odluke CIK-a najavio referendum u BH entitetu Republika Srpska, na kojem bi se odlučivalo o njegovom mandatu, odnosno o odbacivanju pravomoćne presude Državnog suda. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Tri decenije stara fotografija Tonina Picule, na kojoj je izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju u maskirnoj uniformi sa puškom u ruci, nakratko je ujedinila vlast i opoziciju u Srbiji. Njegovu objavu, koju je okačio na društvenoj mreži X povodom 30. godine vojno-policijske akcije Oluja, tokom koje je iz Hrvatske protjerano 200.000 Srba, osudili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, ali i pojedini predstavnici civilnog društva. Pripremio Dušan Komarčević.
Europarlamentarac i izaslanik Europskog parlamenta za Srbiju je na društvenoj mreži X čestitao svim građanima Hrvatske godišnjicu akcije Oluja, kojom je Hrvatska 95. povratila teritorije koje su bile pod kontrolom takozvane Republike Srpske Krajine.
Zahvalimo svima koji su dali svoj doprinos u odbrani suvereniteta i slobode Republike Hrvatske. Svim građanima, a posebno svojim saborcima, čestitam dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
Napisao je između ostalog Tonino Picula 5. avgusta. Uz objavu je postavio i svoju fotografiju iz vremena rata u Hrvatskoj. Picula nije pristao da govori za Radio Slobodna Evropa o svojoj objavi i reakcijama koje je proizvela. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zatražila je od predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Mecoli da zauzme jasan stav povodom objave Tonina Picule. U pismu koje su 9. avgusta objavili tabloidi bliski vlasti u Srbiji, navodi se da je objavljivanje fotografije sa automatskom puškom na dan kada je 250.000 Srba proterano iz svojih domova uvredljiv čin i potez koji ugrožava kredibilitet čitavog Evropskog parlamenta.
Moram naglasiti da će konstruktivna saradnja sa gospodinom Piculom u njegovoj sadašnjoj ulozi biti moguća samo ukoliko postoji jasno i nedvosmisleno priznanje neprihvatljivosti njegovih postupaka i čvrsta obaveza da se spriječi ponavljanje takvog ponašanja u budućnosti.
napisala je Ana Brnabić. Ranije je reagovalo i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je Piculinu objavu okarakterisalo kao neprihvatljivu i uznemirujuću, te navelo da očekuje od Evropskog parlamenta da se jasno odredi prema, kako su rekli, nedoličnom istupanju evroparlamentarca i izvestioca. Državna sekretarka u ovom ministarstvu, Nevena Jovanović, napisala je na mreži X da je Picula ozbiljno doveo u pitanje sopstveni kredibilitet i nepristrasnost u svojstvu izvestioca za Srbiju.
Smatramo duboko problematičnim da predstavnik jedne od najznačajnijih institucija Evropske unije na ovakav indolentan i neosetljiv način pristupa jednom od najtragičnijih i najosetljivijih pitanja za državu za koju je zadužen kao izvestilac, a da istovremeno ima mandat da ocenjuje njen napredak u procesu evropskih integracija i drži moralne lekcije o demokratskim vrednostima i političkim standardima.
Na Piculinu objavu kratko se osvrnuo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Gostujući 6. avgusta na privatnoj televiziji Prva, on je rekao da je ponosan što nije primio Piculu u svojstvu izvestioca za Srbiju.
Ja recimo sam ponosan na činjenicu da nikada nisam želao da primim Tonina Piculu ovde. I sad ste mogli da vidite i po onome što on sam objavljuje koliko sam bio u pravu.
Otkako je u oktobru 2024. imenovan za specijalnog izvestioca Evropskog parlamenta, Tonino Picula nije bio rado viđen gost u zvaničnom Beogradu. Glavni razlog su njegove kritike na račun vlasti koje se tiču medijskih sloboda, kao i njegova podrška zahtevima studenata u blokadi koji su blokirali fakultete, zahtevajući procesuiranje odgovornih za smrt 16 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Tokom posete Srbiji u februaru 2025. sa Piculom su odbili da se sretnu predsednik, premijer i ministar spoljnih poslova. Predsednik Srbije ga je tom prilikom nazvao lažovom. Iako u svakodnevnoj politici na dijametralno suprotnim pozicijama, predstavnici dela opozicije u kritici Piculine objave našli su se na istoj strani kao i režim u Srbiji. Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je na mreži X napisao da je Picula ovom objavom kompromitovao funkciju izvestioca.
Verovali smo da ste čovjek budućnosti, a ne prošlosti. Tako je bilo do danas. Danas ste pohvalili saborce u akciji Oluja i postavili fotografiju sa oružjem u rukama. Time ste kompromitovali funkciju koju obavljate. Ne može se biti izvestilac sa automatskom puškom u ruci.
Napisao je Đilas 5. avgusta. Lider SSP-a je ocijenio i da će ovakva poruka zapravo koristiti aktuelne vlasti u Beogradu, jer jača narativ da, citiramo, Evropa nije iskrena prema Srbiji, kraj citata. Aleksandar Radovanović iz redova Pokreta slobodnih građana ocijenio je da, bez obzira na sve pozitivno što je u prethodnih 10 meseci uradio, Picula nakon ove objave ne može ostati izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Svaki sastanak opozicije ili građanskog društva sa Toninom Piculom biće objavljen na naslovnicama tabloida zajedno sa ovom fotografijom i optužbama za izdaju države.
Koordinatorka nacionalnog komenta o Evropskoj uniji Bojana Selaković ocijenila je da Piculina objava ne može biti protumačena kao slučajna.
U regionu gde svaka godišnjica nosi nečiju tugu, čak i ako postoji potreba da se osvetli učešću u nekim događajima, na to dodati baš svoju fotografiju sa puškom nije omaška. To je poruka. I veliki minus za evroposlanika. Čak i da nije izvestila za Srbiju i čak i da ne pripada grupaciji evropskih socijaldemokrata.
Napisala je Selaković na društvenoj mreži X. Srbija i Hrvatska imaju dva različita viđenja akcije Oluja. U Hrvatskoj se obeležava kao dan pobede i domovinske zahvalnosti, a u Srbiji kao dan sećanja na stradale u Hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji. Za Hrvatsku je ova operacija važna jer je time ta zemlja povratila delove koji su bili pod upravom lokalnih Srba nakon pobune 1991. godine. Zavisno od izvora, procene broja Srba koji su napustili Hrvatsku tokom operacije Oluja kreću se od 130.000 do 250.000, a nevladina organizacija Dokumenta identifikovala je više od 2300 žrtava, većinom srpskih civila. Svake godine, uoči obeležavanja godišnjice te akcije, podižu se tenzije između dve zemlje. Inicijativa Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj i Inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji ocijenile su da su vlasti Hrvatske i Srbije iskoristile obeležavanje 30. godišnjice od operacije Oluja kako bi, svaka na svoj način, demonstrirale šovinizam i potpuno odustajanje od odgovornosti prema žrtvama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A Srpska pravoslavna crkva pozvala je na saslušanje dvojicu teologa, Vukašina Milićevića i Blagoja Pantelića, koji su kritikovali patrijarha Porfirija i crkveni vrh zbog toga što podržavaju vlast u Srbiji. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Crkveni sud zbog kritikovanja vrha Srpske pravoslavne crkve. Sveštenik i nekadašnji docent Bogoslovskog fakulteta Vukašin Milićević kaže za RS da je od njega na saslušanju traženo da se izjasni u vezi sa svojim izjavama.
Suštinski razlog su moji javni nastupi i moje kritike na račun ponašanja crkvenog vrha u vezi sa aktualnom krizom u Srbiji, ali i generalno.
Srbiju mesecima potresaju antivladini protesti predvođeni studentima koje su podržali Milićević i Pantelić. Srpska pravoslavna crkva nije odgovorila na upit RS o postupku protiv dvojice teologa. Pantelić za RS kaže da mu na saslušanju nije saopšteno o kojim delima je reč, a da su ga pitali da li osjeća krivicu što je, citat, napadao, vređao sabor, sinod i patrijarha i da li imao sveste da krši kanone i ustav SPC.
Ja pitam koje kanone, a episkop koji me je saslušavao odgovori da ne zna, da to na papiru ne piše i da je on tu samo da mehanički pročita pitanja.
Naveo je Pantelić u pisanoj izjavi. Pantelić ipak nema dilemu šta je razlog njegovog izvođenja pred crkveni sud.
Istina koju sam govorio o ljudima koji danas vode našu crkvu, istina o njima je ružna, stoga je moja kritika ponekad bila oštrija.
Jedna kazna izrečena je dvojici teologa i pre saslušanja, zabrana pričešća, što je najstroža kazna koju crkva može da izrekne verniku.
Ako je cena toga da ja učestvujem u liturgiji, da mogu da se pričestim, to da pokorno sagnem glavu pred zlom koje je opustošilo ovo naše društvo, onda to pričešće gubi bilo kakav smisao.
Kaže ZRS Milićević. Verski analitičar Draško Đenović ocenjuje ZRS da crkva sa slušanjem dvojice teologa želi da kaže da niko ne može da govori protiv nje.
To je zapravo poruka drugim, što vernicima, što sveštenicima i monasima, da moraju da pognu glavu, jer nisu oni tu da razmišljaju, znate, nego crkveni vrh je tu da razmišlja, a oni su tu samo da klimaju glavu.
Komentarišući izvođenje dvojice teologa na crkveni sud zbog kritičkog mišljenja, Đenović primećuje da se to nije desilo u slučaju nekih sveštenika ili episkopa koji su bili prijavljeni za pedofiliju ili finansijske malverzacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
20 hotela u Crnoj Gori je u proteklih godinu dana odlučilo da se rekategorizuje, odnosno formalno pređe u nižu kategoriju smještaja iz hotelskog u privatni. To je direktna posljedica odluke vlasti da od ove godine duplira stopu poreza na hotelski smještaj sa 7 na 15%. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Odluku o dupliranju poreske stope na hotelski smještaj izglasala je parlamentarna većina, koju čine Pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića i nekadašnji Demokratski front predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Ova poreska stopa je više nego u svim zemljama Evropske unije, koje se kreću od 5 do 14%, pokazuju podaci Evropske kancelarije za statistiku Eurostat, dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Porez je povećan uprkos upozorenjima struke da će to negativno uticati na turizam, koji sa oko 30% bruto domaćeg proizvoda čini najvažniju granu crnogorske ekonomije. Vlada je u dokumentu iz kraja jula registrovala da se hoteli često rekategorizuju na manje jedinice kako bi izbjegli veće takse i nadležnost Ministarstva turizma. Iz ministarstva nisu odgovorili na upit RSE-a o rekategorizaciji hotela. Da li hoteli imaju pravo na rekategorizaciju sa hotelskog na privatni smještaj, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa finansijska analitičarka Ana Nives Radović.
Malo je onih koji su sa promjenom kategorizacije uskratili, odnosno umanjili kvalitet usluge koju pružaju, uglavnom su je zadržali, samo se formalno kategorizuju u nižoj kategoriji i to je ono što u suštini pokazuje da ćemo imati dugoročan problem. Dakle, niko od ovih vlasnika smještaja nije uradio ništa što je suprotno zakonu, niti što na bilo koji način treba preispitivati kao da li su to smjeli da urade, dakle oni su na to imali potpuno pravo, potpuno legalno su izveli ovaj korak, međutim to dugoročno predstavlja pokušaj da se stvara jedan trend izbjegavanja fiskalnih i regulatornih obaveza i dugoročno narušava i tržišnu ravnotežu i konkurentnost, jer su oni odlučili da posluju u onoj kategoriji u kojoj su drugi ipak odlučili da se zadrže.
Međutim, ovo nije jedini problem koji muči crnogorski turizam. Crna Gora je prema podacima iz marta 2025. samo zbog neregistrovanog privatnog smještaja izgubila oko 86 miliona eura. O kolikoj sumi se u kontekstu Crne Gore radi, pokazuje primjer da su za petinu te sume prošle godine izgrađene dvije klinike u okviru kliničkog centra Crne Gore. Da je problem u njegovoj kontroli, ističe finansijska analitičarka Ana Nives Radović.
Crna Gora zapravo već duže vrijeme ima problem sa neregistrovanim smještajem i koliko god se u to sve ulažu napori, opet ovakve situacije zapravo dovode do toga da veliki broj izdavalaca klizi u sivu zonu zato što im se umjesto da im se omogućavaju povoljniji uslovi, zapravo stvaraju dodatni nameti i sve ono što njih zapravo gura u sivu zonu. Tako da i u ovom smislu kada gledamo sve ono što je i na platformama kao što su Booking i Airbnb, brojevi jasno ukazuju da postoji ozbiljan problem u nadzoru, ozbiljan problem u kontroli neregistrovanog smještaja. Pokušavalo se sarađivati upravo sa predstavnicima ovih platformi kao što su Booking i Airbnb da se na njima ne omogući registrovanje smještaja koji nije legalan i koji ne prijavljuje goste, međutim ti napori su i dalje jednostavno ne daju određene rezultate zato što se ne istrajava u njima, jednostavno započne se jedan proces i onda se nalaze izgovori zašto taj proces nije donio rezultate i od toga se najčešće odustaje i to je ono što je situacija već dugi niz godina.
Bila je to finansijska analitičarka Ana Nives Radović. Osim neregistrovanog smještaja, mnogi vlasnici ne prijavljuju gosti i ne plaćaju boravišnu taksu. Naime, vlasnici su dužni da prijave goste, naplate im boravišnu taksu koja je uglavnom euro po danu i na računu za smještaj posebno iskažu iznos te takse. Na pitanje koje su posljedice ovakve prakse, sagovornica Radio Slobodna Evropa ističe da su one dugoročne i višestruke, od fiskalnih, tržišnih, reputacionih do investicionih, i trebaju sve u državi da zabrinu. Država je prošle godine u turizmu prihodovala 1,46 milijardi eura, što je pad od 3,6% u odnosu na 2023. godinu. Podaci su Centralne banke Crne Gore. To je prvi put od obnove nezavisnosti 2006. izuzimajući godinu pandemije, da se prihodi od turizma smanjuju u odnosu na prethodnu, saopšteno iz Privredne komore Crne Gore. To ukazuje da turizam, kako se navodi u saopštenju, trpi posljedice pogrešnih poteza u kreiranju turističke ponude i nedostatka dugoročnog plana i vizije razvoja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države i Rusija su se dogovorile da se sastanak dva predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina održi u petak 15. avgusta na Aljasci kako bi se razgovaralo o okončanju rata u Ukrajini. Američki predsjednik Trump je 8. avgusta najavio sastanak na dan koji je ujedno bio i rok Rusiji da se složi sa uslovima prekida vatre ili će se suočiti sa američkim sankcijama. Ovog ljeta na Trumpov zahtjev prethodno su održane tri runde razgovora između Rusije i Ukrajine, ali nije ostvaren pomak ka miru. Šta se zna o sastanku dvojice lidera na Aljasci, donosi Asja Hafner.
Američki predsjednik Donald Trump je na društvenim mrežama 8. avgusta najavio da su sukobljene strane Ukrajina i Rusija blizu sporazuma o prekidu vatre, koji bi mogao riješiti sukob koji traje već 3,5 godine. Uz ovu najavu naveo je i da će se sresti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 15. avgusta. Lokacija najavljenog susreta američkog i ruskog predsjednika je Aljaska, bivša ruska teritorija koja je postala savezna američka država tek 1959. godine. Ruski car Aleksandar II. Je prodao teritoriju Aljaske Sjedinjenim Državama 1867. godine za 7,2 miliona dolara. Kreml je potvrdio sastanak na Aljasci u online saopštenju. Sastanak je najavljen nakon što je specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Steve Witkoff u srijedu 6. avgusta u Moskvi održao veoma produktivne razgovore sa Putinom prema Trumpovim riječima. Ukrajina je ranije signalizirala spremnost da bude fleksibilna u potrazi za okončanjem rata. ali prihvatanje gubitka oko petine ukrajinske teritorije bilo bi bolno i politički izazovno za Volodimira Zelenskog i njegovu vladu. Usred sve većih frustracija zbog Putinovog odbijanja da zaustavi rusku vojnu ofanzivu, Trump je prethodno zaprijetio da će od 8. avgusta uvesti nove sankcije i carine Moskvi i zemljama koje uvoze iz Rusije, ukoliko ruski lider ne pristane da okonča sukob. Do petka uveče nije bilo jasno da li će te sankcije stupiti na snagu ili će biti odložene ili otkazane. Američka administracija 6. avgusta preduzela korak ka kažnjavanju kupaca nafte od Rusije, uvodeći dodatnih 25% carina na robu iz Indije u odnosu na uvoz ruske nafte, što je prva financijska kazna usmjerena protiv Rusije u Trumpovom drugom mandatu. Zvaničnik Bijela kuća je rekao da je Trump spreman da održi trilateralni sastanak na kojem bi učestvovao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ali za sada to ostaje sami Trump Putin, kako je prvobitno zatražio ruski lider. Kao odgovor na vijest o samitu na Aljasci, Zelenski rekao da će svaki sporazum bez doprinosa Kijeva predstavljati mrtve odluke. A u petak, nakon što je Trump rekao da će biti potrebna izvjesna razmjena teritorija da bi Moskva i Kijev postigli dogovor, Zelenski se oglasio na Telegramu.
Nećemo nagraditi Rusiju za ono što je počinila. Bilo kakve odluke protiv nas, bilo kakve odluke bez Ukrajine, također su odluke protiv mira,
napisao je Zelenski. Do sada Putin nije odustao od svojih teritorijalnih zahtjeva, neutralnosti Ukrajine i buduće veličine njene vojske. Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu djelimično zbog Putinovog uvjerenja da se ova država westernizuje i optužila je Zapadni odbrambeni savez NATO da koristi Ukrajinu kako bi približila svoje trupe ruskim granicama. Zelenski i njegovi evropski saveznici su upozorili da bi bilo kakav dogovor koji bi od Ukrajine tražio da preda značajne dijelove teritorije samo ohrabrio rusku agresiju.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ekonomski rast Zapadnog Balkana značajno je usporen u prvom kvartalu 2025. navodi se u izvještaju Evropske komisije. Sve države zabilježile su niži rast nego u prethodna tri mjeseca, a Srbija kao najveća ekonomija u regionu imala je i najveće usporavanje. Šta je potrebno da bi se taj trend preokrenuo, čućemo od Vojislava Stevanovića.
Trošimo više nego ranije, a ne zarađujemo dovoljno. Kupujemo više robe iz inostranstva nego što tamo prodajemo, a investitori su oprezni. Ukratko, to je dijagnoza ekonomija Zapadnog Balkana gledano očima analitičara Evropske komisije. Rast privreda regiona usporava, posebno Srbije. U prva tri mjeseca ove godine privreda je porasla 2%. Prethodno je rast bio 3,3%, a Srbija je najveća ekonomija regiona. Inače, BDP regiona porastao je 2,3%, značajno manje od 3,3% iz posljednja tri mjeseca 2024. Neke zemlje su i malo bolje prošle. Severna Makedonija, Albanija i Kosovo imaju veći rast od 3%. Uz neke opaske, na primjer, u rastu Makedoniji, koji je predstavljen kao uspjeh, tamošnji ekonomisti upisali su i efekte spoljnog zaduživanja. Najmanji rast je u Bosni i Hercegovini, ali je pad na 1,7% došao sa već niskih 2,5%. Ključ za promjenu trenda profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Dejan Šoškić vidi u jačanju institucija i obrazovanju.
Verujem da ceo region ima šansu ukoliko razume da u tom procesu koji za nas predstavlja mogućnost, a to je taj nearshoring, friendshoring, o čemu se govori, dakle da se lanci snabdevanja vežu za lokalna područja, ne da budu preko zemaljske kugle iz drugih delova sveta koji mogu da budu zbog Suetskog kanala, zbog geopolitike uskraćeni u nekom vremenskom periodu. Dakle, tu ceo Balkan, cela jugoistočna Evropa ima svoju šansu, ali da bismo iskoristili, moramo da imamo kvalitetno obrazovanu radnu snagu na svim nivoima. Najbolji radnici, radnici koji sad znaju ne samo svoj deo zanata, nego i programiranje za mašine kojima se izvode ti zanati danas, veštačka inteligencija, njena upotreba u različitim domenima. To su izazovi na koje pre svega može da odgovori kvalitetan i reformisani obrazovni sistem i otuda je obrazovanje ključno, snaga institucija je ključno, a oko snage institucija, kao što znamo, Nobelovci za prošlu godinu su to jasno i dokazali,
kaže Šoškić. Rast su i dalje vukli potrošnja i rast plata. Ljudi su trošili više, uvoz je brže rastao, pa je nesrazmera u spoljnoj trgovini pritisak na kočnice. Manje je i stranih investicija, posebno u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Slabe su i devizne rezerve, a inflacija raste. U Crnoj Gori početkom leta prešla je 4%. Ekonomija dakle ide napred, ali sporije. I to treba da bude briga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.